Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur berrunda hogeita mabigarren atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago.
Tamen txegabiltza bikote radioaktiboa, Josu Zabal eta Isidro Elgezabal, zuen Twitterrak lertzeko prest. Hauxe duzue euskal musikaren lubakia. Arta jorran baino, jantzan, hobeto. FM-ko 96.0an gaude, bilboria.eus atarian, eta saioak deskargatzeko moduan podcasten.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago.
Gaur, azken asteotan legez, nobedadeak, baina modu berezi batean. Jaso izue beraz gure agurrik eta beroena, eta agur berezi bat Arroza Sareari esker Euskal Herri osoan zehar entzuten diguzuen guztio. Berrunda hogeita mabigarren atala entzuleok, eta esan beharra dugu azaroko hilabete hau bero-beroa izaten ari dela hemen Bilboko Kafe Antzokiaren inguruan. Kontua da azaroaren bian eta iruan bi aurkezpen izan genituela Enkore eta Josu Bergararen lanena urrenez urren, eta azaroaren bostean hementxe izan genituen Peiremansekoak kontzertu bat eskaintzen dena bete egin zutelarik. Peiremansekin elkarrizketa eskaintzera gatoz, eta Josu Bergarak eta Enkorek emandako prentzaurrekoak ere eskainiko dizkizuegu. Saio berezia gaur, esoiko formatuan arta jorran baino jantzan hobeto saioan. Hasi gaitezan. Gure gaurko saio berezi hau Peiremans taldearekin hasiko dugu. Azaroaren bostean Peiremansekoak itzuli egin ziren Bilbora hamarkada baten ostean, eta guk eurekin izateko aukera izan genuen soinu proba baino apurtxu bat lehenago. Pakesteizean izan ginen elkarrizketa hau egiten, eta bertan egon ziren gurekin Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Marino Goñi. Txiki bateria montatzen ari zan. Hauizek izan ziren Peiremansekoek esan zizkiguten berbak. Arta jorran baino jantzan hobeto saioan zaudete entzuleok, Bilbo iria irratian, eta gaur kojuntura aprobetsatuta irratitik jaitsi eta antzokira gaude hementxe Peiremanseko lagunekin euren soinu proba baino apurtxo bat lentxeagoko momentutxu hau aprobetxatuko dugu elkarrizketa labur bat egiteko koiuntura hau aprobetxatuta esan dugu moduan. Hemen txeda euskagu alde batetik Imanol Ubedar, arratsaldeon Imanol.
Kaixo, atxaldeon.
Gorka Urbizu, opa Gorka.
Opa, atxaldeon bai.
Eta Bera, Marino, opa Marino, Marino Goñi.
Atxaldeon.
Atzaldeon iruroi. Bueno, labur-labur kontatzeko lagunok, Peireman itzuli da, gogor gainera itzuli, Donostin saldu duzue dana, eta Bilbon ere, atzo iragarri zan, Bilboko kafean txokian dana saldu duzuela gaur gauerako. Bueno, ze sentsazio duzue itzulera, ez tekinik ustekabeko honetan?
Bildurra, ikaragarria, orain ikusita sarrera saldu diela, eta, bueno, ez, egia esan oso pozik, ez? Eta harrituta ze hau izan zen olako beroaldi bat uda maileran elkartu ginen 10. urteurrena dela eta duela ez dakit nola efemeridea irten zen hola Twitter bidez edo norbaitek aipatu zuen, jo, ja 10 urte dizkartatik eta bueno, afari baterako elkartu ginen eta hortxe afaritik altxatu eta bageneukan ja itzultzeko berotuta. Bueno, bai berotuta, data batzuk lotuta eta gero bueno, horrek ekarri zuen gero kantu berri bat edo pare bat grabatzeko ideia eta ez genuen espero, ez, alako harrerarik edo batean alako zalaparta, ezagiz, zalaparta ze mailatakoa, baina bueno, bai, zalaparta egonda, ez, edo eta zurrumurroa eta bueno, ematen duenez, ba jendea jakiminez, ez.
Esan duzuenez, bueno, zenbat ardo edan zenuten gau horretan, berotzeko eta ze ez da zaila izango laurok batzea. Hau aurrera eramateko, ez? Gainera, irukanta berrirekin zatozte, bueno, aitzaki bat ere beharko zan, ez? Itzultzeko, eta irukanta berri, denbora gutxien egin duzu hau guztia, ez da?
Bai. Bueno, garagardoa genuen afari hortan, de xente, igual. Ez, ba, egia da, dena arrapaladan etorri dala, ez? Ba, afari egin genuen, ba, urte hurrena ospatzeko, eta hor atera zan afarian bertan, ba, igual, manaldin bat obeste egiteko, eta ba, batean ja, ikusi genuen gure burua, ba hori, ez, ba, bost pasei eman alditan, azkenen 7 izango dira, eta kontua da gure hasierako disko hori, txiki hori, bost kantuz osatzen zala, eta gero kontzertu emateko, ba, repertoria osatzeko, ba, aurrekoa obiran, duela 10 urte bertsioak egite genituen, eta oraingoa, ba, behin bueltatu ezkeo, ba, orduko Peiremans, baina gaurko Peiremans ere irudikatu nahi genuen, da horregatik, ba, behile betetan egin dugu repertoria berriro martxan jarri, kantu berriak, komposatu eta grabatu, kantu berretik bi grabatu ditugu. Eta dena oso intensoa, baina era beran zoragarria, ez azkenean da ba, laguntzarrekin elkartzea bezala, ez? Eta ez dago ba, musika egiteko elkartzea bezalakorik, ez?
Bueno, Marino, zu noiz egon zinen, tabalago baten gainan azkenen goz?
Dela igual, 9 urte, hori da.
9 urte, eta ze talderekin?
Balerdi erdi. Balerdi erdi izan zen, bai, erdi bakarrik, bai, hirurak.
Eta 9 urte eta gero hauek berotu dizute beroa burua aparkatu, berotu dizute burua berriro itzultzeko.
Bai.
Eta gogoz.
Gogoz gainera. Bai, beldurtua, bai. Urturik.
Nuke bizarren hor
Peiremanseko lagunekin gaude Bilboko Kafe Antzokian, euren soinu proba egin baino lehen, hementxe gaude gurekin Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Marino Goñi, Peiremansen itzulera murritz honi buruz berbetan. Hauze duzue Peiremansen azkena, Pemitxi.
Dago zuretzako ezer
Azkenean, suposatzen dut, joko dituzuela dauzkazuen kanta guztiak, imaginatzen dut. Baina, bueno, kanta zarraiek ja hamarka bat pasada, zei kuturekin itzuliko dira. Berriztuta daude, ala lengo ikutu, bueno, duela hamar urteko ikutua izango dute.
Bueno, estruktura detik eta hala, bere horretan joko ditugu. Gero ja hamar urte hauetan hobetu degun, edo bera egin degun, edo atzera egin degun, gero ikusiko da, baina, bueno, kantuak nik uste, bueno, ba, nahiko zartzaro edo, ez dakit, helduaro polita izan dutela, ez? Eta, bentsate, ez gara lotxatzen, kantuak entzun, eta hori bada zerbait, ez? Eta, bueno, bere horretan, bai, bai.
Bueno, hau aurrera eramala izateko suposatzen dut zuen beste proiektuetatik ba nahiko libre ibiliko zaretela momentu honetan, ez? Dinote berritxarrak, zein bidertzean, zein balerdi erdi, ez dakit nik, eta ez dakit momentu honetan txiki zertan da bilen, baina bueno, badirudi libre zaudetela besteetatik hau aurrera eramala izateko.
Bueno, txiki nahiko libre musikan, bestela nahiko lanpetua da eguneroko martxa eta familia gokezunean are gehiago, ez? Bestela, bueno, egia esan, ez dut uste etenaldirik egin degunik bidertzanekin eta berritxarrakekin. Zazkenean, gurea, berez, jendaurrekoa bi asteburuta mugatzen da, ez? Orduan, bi asteburu hauen aurretik eta ondoren, bai bidertzanek eta berritxarrake bereziki, ba, bere martxa ohikoa jarraitzen du, ez? Orduan, kontoa da, bai, ensaiatzeko eta atabar izan dugula denbora, ba, ia etzegon tokitik, baina, bueno, modatu gea ensaiatzeko eta...
Non ensaiatzen duzu, eh?
Bueno, ba, batez ere berritxeraken lokalean, gero Tolosan ere ibili ginean gure lokalean, bidertzenen lokalean, baina, bueno, bat, azkeneko boladan lekun berri.
Toin zertan da berritxerrak, Gorka?
Bueno, justo azaro hontan libre geunden eta eta lan gutxi geneukan ez, ba bueno, bere mas martxan jarri dugu. Baina, bueno, abendutik aurrera berriz ere ekingo diogu birari. Eta Katalunian eta, bueno, Frantziako estatuan daukagu olako bira bat. Eta azkeneko urteko azken kontzertu egingo dugu Zuberoan, horre, Espeize Undurein izeneko herri batean.
Bueno, Peiremans, 2005an sortutako taldea, diskotxo bat atera zenuten orduan, orain itzuli egin zarete berriro tarte txiki baterako, aurrerantzean ere itzuliko da berriro Peiremans, agertuko da segura bezala.
Segura bezala. Hombre, nik esaten dute, prinsipio ze ez, baina... Guadiana, bai.
Guadiana bezala, ni be banaz gero, eh.
Guadiana izen polita disko bateako, eh. Bueno, nik uste dut arriskua beti hor dagoela, gure artean giro zona dagoelako eta hori, ez, baina bueno, besterik gabe ez dago inongo pretentsiorik gaur egun, ez? Orain aukera emanda gogoa geneukan. Aprobetxatu dugu aitzakia hori 10 urteena eta afari hortan berotu ginen eta hala gertatu da, ez? Hortik aurrera, bueno, bakoitza bueltatuko da bere zereginetara eta etorkizunean euskalo, ez? Berriz ere, ba astroiek, ez? Marra berean jartzen badira edo, ba ikusiko dugu.
Holako kasualidade kosmiko bat gertatzen bada, ez?
Bai, bai, bai. Nik esate dute, ez dago inongo planik, baina ba giroa ona denean eta denok gogotsu gaude, ba pues ezin ditu ateak irekita daudela.
Bueno, agian gogoratu behar dugun beste kontutxo bat da Peiremans izenaren kontu hori, ez? Bueno, nor explica eguzue, bueno, barre apur bat egiteko, ez da, fuek futbolzaleak pasarete berezikiala.
Bai, 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 guk zoritxarrez, bai. Edo, bueno, esango nuke zorionez, ez bazea futbolzalea oso gaizki sufrituko dezu, ez, telebistan ez dago besterik, periodikoetan ez dago besterik, futbolkrazian bizi gara. Orduan, guri futbola gustatzen zaigunez, bueno, Gorkaritan ere bai ez Marinori gustatzen zaio, Marinori zaio gustatzen. Orduan, bueno, ba, futbol giro hortan eroso gabiltza. Ba, bueno, Peiremans eta galderari lotuz, izan zen, Realeko jokalari bat Javier Clementek fitxatu zuen.
Javier Clemente esan.
Bai, orduan entrenatzailea Realean eta
hori izan zen bosgarren kolumna.
Bai. Eta ez da gaina dirutza bapatu zuen Realak, ez dakit.
Gainera parkatu txarto gogoratzen espadot, Reala fitxatzen hasi zen garai hartan, ez? Hasierako
bai, bueno, atzerritarrak fitxatzen hasi zen lehenago Aldritzekin 87an eta ja, bueno, ja 50 fitxaje eta gero izan zen hau, ez dala ez kontua da fitxatu zutela dirutza pagatu ondoren eta kontua da lesionatu egin zela eta oso lesio gaiztua nonbait eta ezin osatu eta ezintzun jokatu Realean, gero ia osatu zanean, ja, bueno, ba, forma hartzeko Eibarrera bidali zuten utzita bigarren mailan jokatzeko, baina han ere etzan egokitu irira, depresioa jota, berriz Donostira bueltatu zan, eta total, Reale etorri zan, eta etzuen sekula jokatu Realean, ez da minutu bat ere, bat bera ere, partidu ofizial batean, ez? Orduan, guretzako zan, galtzailearen irudia ze, hori ez, eta ondo izlatzen du nik leheno komentatu dut, ez, irutzen zait, gizarte honetan gero eta kompetitiboagoa gea, ez, da, gero eta gehiago eskatzen digu gizakiari, ez, eba, aita onena izan martzea, edo langile onena, edo lagun onena, eta badirudi, noizbait gauzak ez badira ondo ateratzen, baina galtzailea zarela, kale egin dezula, eta guk pixka horren paradigma bezala hartzen dugu, ez? Peiremans, ez? Da irutzen dugu bizitzan denok noizbait izan gara Peiremans edo izango gara, ez? Orduan irutzen zaigun oso izen bueno, zan ba justizia poetikoa egiteko moduko bat gizon honi, ez? Da esatea, bueno, ba zuk zorte txarru duzu, baina besteok ere noizbait pasako gea hortik, ez?
Porrotaren apologia, ez?
Bai, bai, eta, bueno, apologia, eta nik uste eta apologia baino da argazki bat, ez, oso, ez, badirudi, ez, ba, perfekzioaren eredu izan behar gala denak, eta alderantziz, ez?
Bueno, lagunok, bakian utziko zaitxuet, Marino, badukazu Josurentzat zerbait esateko, edo bota,
txirrindularitzan da Zoete Melk, ez da Peiremans.
Zoete Melk. Bueno, baduko zoe beste izen bat.
Guadiana,
zoete mel.
Bueno, lagunok, eskerrik asko, ontxe daukazu soinu proba, eta, bueno, gero antzokia petauta egongo da, beteta, dana salduta, ordun ba, agurre, eta eskerrik asko.
Ba, zue, eskerrik asko.
Peiremans taldearen berriena entzuten zabiltzate, sortziak bat izenekoa eta eskuragarri duzuena badok.info atarian. Azaroaren bostean eurekin izan genuen elkarrizketa, Imanol, Xavier eta Marinorekin, eskaini dizuegu hartai horren baino, jantzan hobeto saioan.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantzan hobeto.
2015 honetako ekainean Josu Bergarak eta bere bandak zuzeneko lana grabatu zuten Bilboko kafean txokian. Zuzeneko lana, baina hala ere, ez errepertorio zar batekin, espadase oso osorik kanta berriekin. Azaroaren Hiruan oraintzu aurkeztu dute Bilboko kafean txokian eta gu bertan izan ginen eta ona dakarkizuegu Josu Bergarak emandako prentzaurrekoa.
Azkenean pentsatzen eban alde batetik erronka bat egitea, erronka bateri aurre egitea. Erronka hori izan kontzertuetan egiten genuena, hau da, zuzeneko bat kanta berriekin lortzea. Orduan, disko bat modu ohiko moduan grabatu beharrean, bueno, erabaki nuen zuzenean grabatzea kanta berriekin. Eta horrekin dugu, horretarako laguntza berezi bat eduki dut konposizio eta moldaketetan, horratzien dagoen nire Alberdi izan da artista edo konpositorea. Orduan prozesuan nik indotena izan da letrak idatzi eta gitarrarekin moldaketa edo komposatu, baina moldaketa errazak egin, baina gero bandarako moldaketa guztiak nireak egin ditu. Batez ere soka laukoteak dituen berezitasun horiek, ez? Diskoan, dakizuen moduen, diskoa ekainaren 18an grabatu genuen, 14 kanta dira, eta horietatik 10 dira kanta berriak. Gero 4 kanta zahar errepikatu dugu aurreko diskoetatik. Eta proiektu berezi izan dabe bai parte hartzaren ikuspuntutik. Ze berez, ni gure neban, nirekin best proiektu batzuetan dauzen lagunek edo implikatu. Eta orduen bai taupaka kide batzuk etorri dira, Abeste Maria Rivero Gonda, gero bebai Ane Martinez agotzean, eta gero bebai kolaborazio bereziak. Gaizka Baina Zietrik Itilaria etorri da bai egon zan kontzertuan zuzenean, Mikel Márquez, eta gero ingen duen kanta berezi bat ukeleleaz Izaskun Kangarekin.
Pasaden azaroaren 3an Bilboko kafean txokian Josu Bergarak emandako prentzaurreko entzuten gabiltza, bertan bere lan berria aurkeztu zuen, zuzenean grabatutakoa eta kanta txikien indarra izenburua duena. Prentzaurreko hartan Josuk lan berri honen ezaugarri musikalez ere egin eban berba.
Diskoaren ezaugarri dagokionez, ezaugarri musikalak esango nuke, alde batetik kantautorearen, azken nire musikaren esentzia den historikoa edo mantentzen dela, baina neurri baten gauza batzuk aldatzen direla. Zertzuk aldatzen dira, edo ze gauzei emotzeu indar berezia. Alde batetik kompozizioan erritmo bereziak sartu dugu zela, alde batetik swing edo beste erritmo ezberdinak hor nerearen parte hartzea asko garritzen da, eta gero bai, esan nuke abesti batzuk pop ikutu bat daukeleaz. Eta gero bai, nire ibilbidean, mintzat nik horre ikusten dut, badakit danok berdina esaten dugula disko bat orkestean, baina bai ikusten dut disko hau dela laugarren diskoa eta nire ibilbidean badala mugarri bat, ez? Mintzat zehoz ere ezberdina. aurreko diskoetan oso nikuzatu batzuk edo bintzat gitxi gora bera saietu nazela beti lagun eta artista honez inguratuta egoten, baina honetan bereziki igarritzen dela hori. Kantautore baten diskoa da, baina gai bada banda disko bat. Eta hori entzuten bau zuen diskoa, ja lehenengo bigarren hirugarren kantuan, erraz hartzen zaio itxura hori, ez? Ezken ez dala kantautore baten diskoa, sino beste zehozer atzian dagoela indartsua gozan duken.
Herri txiki, zahar honetan, eskalestrik erraldoia. Mendien bi, hotza zulatzen, porlanezko kamioiak. Herri txiki, zahar honetan, etxetik bota dituzte. Kreditua, ezin ordainduz, aita amata bi ume. Herri txiki zahar honetan, ai ai ai, isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte.
Eta hause duzue Josu Bergararen azkena, zuzenean grabatutako lana, kantu txikien indarra, eta bertatik lehenengo singela dena. Herri txiki zahar honetan, Josu Bergara.
Egunero, todos los días, euskaldunon kalte. Herri txiki zahar honetan, kaiolan sartzen zaituzte. Gure ametza kondenatuz, euren mehatxuen menpe. Herri txiki zahar honetan, ai, 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 isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte. Herri txiki zahar honetan, korbatadun putreak. Ere eta ere ari dira betetzen haien patrikak. Herri txiki zahar honetan, kulturantzako laguntza. Makro jaialdi tantzekoetan gastatzen dituzte gehienak. Herri txiki zahar honetan, ai ai ai, isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte. Libre izan arte. Libre izan arte.
Josu Bergarak emandako prentzaurreko hartatik beste korte bat entzungo dugu, non Josuk zuzeneko lan berri honen kanta berri hauen ezaugarri musikalez berba egin zuen.
Abestien inguruen, ba single moduen atera dugunen lehen abesti izan da Herri txiki zahar honetan, esango nuke ba, protesta kanta badala, gauza edo esango nuke erronka kolektiboen inguruen berbaitzen dagoela, baina bueno, musikalki beste ispiritu bat daukela, ez? Sokak indarrasko dauke, ikorrikuntzen die ba pitzikatoak edo gosa ez dala bide normala protesta kanta baterako, eta bideoklip bat egin genduen. Horre Sara Prieto ilustratzaileren parte hartzea oso garrantzitsu izan da, bai diskoaren itxuran eta bai bideoklipan bertan. Eta hori bideokliparen harrera ona izan da. Nik aurreko astean zabaldu genduen eta jendeak gustu hartu eban, asko mugitu da sare sozialetik eta gizarteko ba pozik gaude. beste kanta batzuen inguruen, ba hor daude erritmo ezberdinak, eta kurtsuen ez dakit zeintzuk izango diren urrengo singleak, baina bueno, gitxi gora bera esango nuke, ba Tartalo, Autobusen eta Bilbo, hoien artean dagoela kontua, baina bueno, bat edak, gero hasten gara bat entzuten eta erzien entzuten, eta igual, ba, magia berezia hartzen diogu abesti batei, abesti batei, abesti bat okeratzen.
Eta Josu Bergararen prentzaurrekoarekin amaitzeko entzun egingo dugu beraren ahotik urrengo egun eta asteotan zuzenean ikusteko aukera izango ditugun egunak.
Kontzertuak, urrego kontzertuak, ba hasiko gara azaroaren 15ean Busturiako kulturetxean eta gero azaroaren 20ean Jatabeko kulturetxean. Gero txenean bebe egon gara Durangoko azokan. Urtarrilean Larrabetzuko Oribai gaztetxean. Oñatin, bueno, leku ezberdinetan. 2016erako gure egunera Euskal Herriko areto ezberdinetan egon, baina gero bebai Euskal Herritik kanpo leku ezberdinetan aurkeztu, ez? Hor ni betidan ikukiot, bueno, harreman estu bat Katalunia eta Valentzia, bueno, herrialde katalaneko jendiagaz, orduan seguruenik itzungo gara Barcelonara, Valentziara kontzertuko eskintzen. Eta baliteke bai Madrilen eta Galizian orkestea.
Ba, hauxe izan duzue entzuleok Bilboko Kafe Antzokian pasaden azaroaren 3an Josu Bergarak emandako prentzaurrekoa bere lan berria dala eta. Kanta txikien indarra, Bilboko Kafe Antzokian garbatutakoa 2015eko ekainean.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzan dobeto dakiak da forran baino.
Artai horran baino, jantza nobeto.
Azaroaren 3an Josu Bergarak aurkeztu bazuen bere lan berria, egun bat lehenago, azaroaren 2an, Bilboko Enkore taldeak bere lan berria aurkeztu zuen. Izenburu laburra bere laburra jarri dio talde bilbotarrak berazken lanari, E izenburu duena, argi dagoenez Enkoreren E horri erreferentzia eginez, eta bertan izan zen taldearekin batera Bagabiga etxeko langilea den Ritxi Aizpuru, eta berak bideratu zuen Bilboko Kafe Antzokian emandako prentzaurreko hau. Hortxe duzue beraz, Enkore taldeak azaroaren 2an bere lan berria E izenekoa aurkezten. Eta prentzaurreko horri hasiera eman zioten diskoa zabaldu egiten duen kortearen bertsio akustiko batekin. Bihotz eskutua.
Aspaldiko parte zarkitu gara. Kasualitate utxaren mesedetan, bion arteko begiradak dio, gaua interesgarri jartzen hasi da. Nara, na, 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 dantzatuz, hor bildu zara. Nara, na, 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 aopeka. Argiak zarbeldu dira,
Benitoren erritmoaz begitxilotuek markatzen dute atzera kontua. Mara, na, 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 dantzatuz hor bildu zara. Mara, na, 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 aopeka belarrira. Aizu, zoratu egingo nauzu gure betiko jolasa bihotzezko du. Tu vengo sai tu che avero vengo ti sia io se sto
Bihotz eskutua entzun dugu, horrelaxe hasi zuten Enkoreko Bilbotarrek azaroaren biko prentzaurrekoa, Bilboko Kafe Antzokian, eta kanta hori jo ondoren, lan berri honen inguruko zertzeladak kontatzen hasi ziren, eta lan honekin dauzkaten asmoak.
Ba, bai, saiatu gara aldizko honetan Enkoren arima mantentzen, baina harimatik haratago doazen gauzak az esperimentatzen, ez? Ausartu egin gara, bai elektronika lantzen, eta era soinu barriak erabilten, ez? Baina era berean rockaren gordintasunara joan izan gara, aurreko hamarkadetako soinuetara joan gara, orduen esperimentazio puntu hori badago hor, ez? Eta moitzen igerri alda. Hori alde batetik, bestetik, ba, erritxik aitatu dauen legez, roka dago, baina dantzagarriagoa dela esango dugu disko hau. Ez dugu disko dantzagarri bat egin gura izan, ez? Izan da gauza bat nahiko naturala, urten dauzkuna, eta momentuan, ba, kantua komposatzerako orduen, ba, hori da izan da urten dauzkuna, eta bai oso disko dantzagarria dela uste dut. Aurrekoagaz konparatuta, ba, askoz be bailableagoa, ez? Eta bueno, berbei dagokionez, bai emondo gula aurrera pausu bat, ez dakit modu literarioan berak esan dagoen moduan, edo modu pertsonalago horretan, ez? Bai saiatu garela, naiz eta gai berak jorratu dugu zan, aurreko diskoak asa alderatuta, bai saiatu garela ba, barnetik idatzetako letrak izatea, ez? Pazientzia handia hartu dugu berbak idazterako, eta gauzak, berak esan dagoen moduan, ba, zer esan eta zelan esan asko pentsatu izan dugu, ez? Bueno, ez da hain beste diskoak asko konparatuta, ez da hain igual hain zuzena, nahiz eta mesuari garrantzia moten dutzagun, nik uste dut, mesua zelan botatzen dan moduari, ba, modu horretan arreta handia jarri dugula, ez? eta horregatik bueno, kutxu literarioago bat eukie aldauz letrak, baina ez da bilatu izan dugulako hori ez, baizik eta nik uste dute ikuspuntu, barreko ikuspuntua lantzen dan momentu horretan, ezinbestean datoz metaforak eta ezinbestean datoz beste figura literario asko eta horregatik eukie aldau kutxu hori. Ez da izan pedanteak izan gura dugulako, ez gara izan inoz eta oingo honetan ez dugu izan gura batzutan inkluso gauza batzuk idatzi eta esan hau ez larda neuretzako ez hau esatea, ez? Eta bueno, hortan ibili gara, ez? Berbei daukie bigarren entzunaldi baten beharran ikuste, ez da horreko diskotan bezala, bueno, joan garela horra mesura, ez? Zuzen. Honetan bueltatxu bat mondogu eta buelta horretan gura dugu entzuleria gugaz etortea, ez?
Pasaden azaroaren bian Enkore talde bilbotarrak emandako prentzaurrekoa entzuten gabiltza euren E lan berria aurkezteko eta aurrera egingo dugu grabazioaren inguruko zertzeladak entzuten.
Bueno, aspektu teknikoak igual alde batera utzita, bueno, apur bat orokorrean komentatzea ez, guretzako lehenengo aldiz Tiopeten aritu garela berez diskaren satirik garrantzitsuenez egiten eta gainera zuzenean. Hasieran beste lagun taldeekin hitz egiten genuen, geuk ez genituela gure buruak prest ikusten zuzenean grabatzeko eta baina bueno, hasi ginean lantzen ideia eta ensaiatzen, ensaio batzuk grabatu genituen ezera batera danok, ez, mikro batzuekin eta ikusi genuen bakantu batzuek eskatzen zutela, ez, rollo hori, bai fori esaten dutena giriek. Eta bueno, ta pentsatu genuen praktikoak izatea, hobeto hobera izango zela. Alde batetik kantu batzuk zuzenen grabatzea, berez ia osorik eta gero beste batzuk, satika apur bat gero garatu genuen nahasketa garatu genituen estudioan, beste goza batzuk probatzen eta soinu desberdinak grabatzen gero aparte. Ta bueno, Jose Lastrarekin lan egin dugu lehenengo aldiz, bueno, bera sabik izaten da beti, era naturalean agertu zen pertsona izan da. Hasiera batean lokalean beste proiektu batzuken eta aritu eginda produkzio lanetan eta grabazio lanetan eta bueno, hasi ginean elkar ezagutzen danok, hasiera batean bera bere mundu analogikotik zetorrela eta geu gere mundu digital eta igual ez dakit popero edo nolabait komertzialagoa ez geneukan buruan eta bueno, hasieran desberdintasun handia zana azkenean onuragarria bihurtu da, ez? Berak badeko bere musika ikusteko era oso konkretua eta geuk geurea. Eta azkenean, bueno, hortik, azkenean ideia desberdintatik beti komunean erlazion bat egonda beti izango da onuragarria, ez? Proiekturako eta kasu honetan uste dugu oso iritzi ona izan dela, naiz eta hasieran igual bere ritmoak eta gure ritmoak oso desberdinak izan baita, baina bueno, azkenean ulertu dugu bere lan egiteko era, berak baita sartu da Enkoreren ADN-ean eta berak ulertu da zer nahi dugun bilatu naiz eta igual hitz berdinak ez erabili azkenean geure enfokea berdina izaten zen ia beti, bai berea bai geurea eta alde batetik oso soposik. Baita berarekin hain esperientzia handia dekone pertsona batekin lan egiteak zer emoten dau, zeuk buruan dekozuna berak zelan egin behar den jakitea eta bintzat ideia ukitzea, ez? Eta guretzako esperimentazio horiek erroi horretan oso garrantzitu izan da, ze igual geuk baita badeko guz geure gauzak buruan, zelan produzitzea gitarrak eta ideia apur bat finkoak eukin ditugu beti eta berak eman dizkigu beste opzio berriak, harakatu ditugu, era berdina, oza, era berriak, gitarra batzuk amplik gabe grabatuta daude, direktuan jarren linean eta bueno, nolabait hori esaten dudana, bere mundutik eta geure mundutik bilatu dugu amankomunean dagoena, eta azkenean, bueno, diska sortu da, ez? Horretaz aparte, nahasketak Javi Peña eta Borja Muroekin egin ditugu, behar de estudioetan, Bilboko estudio txiki bat, bueno, txiki baina txukuna, oso jende jatorra, jende serioa, eta oso ikuspuntu interesgarria dekote musikari buruz, beraiek printzipioz beste produkzio batzuk egiten dituzte, metal, igual, kutxo handiagoa dekotenak, eta edo rollo igual, krudela ez, bilatu dutu beti grabazioetan, baina bueno, azken lehenengo diska beraiekin egin genuen, eta orain bueltatu gara etxera, nolabait, bigarren zatia beraiekin lan egitera, eta oso oso posiko eta berekin, beraiekin ulertu dute oso ondo ze nolako produkzioa nahi genuen, naiz eta igual berez funtza arroka izan, ba, kantu askok badekote ba hori, kutxo elektroniko hori, ez, eta nola baiteko produkzio landu eta ez dakitzelan esan,
bai, ez trabatu.
Espezialagoa, bai, ez da berez gitarra bat, baju bat, bateri bat eta gotxo bat, ez? Bilatu ditugu bueltak eta eman ditugu bueltak sinteak integratzen kantuetan eta beraiekin egindako lana oso 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 divertigarri izan da. Batez ere hori izan da, igual apur bat dira honetan ikusi dugun ezberdintasuna, divertitu gara asko, grabatzen. Grabatzen, sortzen, naiz eta igual denbora ere epe txikian ibili garen, zaskenean hasi ginean konposatzen dola baite urtarrian edo, oza, ez deko zesta sortzi hilabete kantu batzuk, behatzi, bueno, amar justo, gero. Amar kantu hilabete, baina divertitu gara asko, eta bilatu ditugun agenteak lan hau egiteko, garrantzitsuenak izan dira baita, asko divertitu ahal izateko, eta, bueno, hori izan gletzatik apur bat resumina.
Bai.
Nire partetik behintzat, parte tekniko eta hori da apur bat itzegitu. Azkenean dana dago jarraian, bai geure buru momentua ez, han ikusten dugun geure musika, eta zer nahi dugun bilatu geure musikan, eta zenolako jendearekin egon garen, zenolako lan egin dugun, zenolako errekursoak erabili ditugun. Azkenean hori izan da, ikastea, bilatzea eta gauza berriak egiten saiatzea, apur bat ez estankatzeko, ez? Ikusi genuen, ikusten genuen apur bat nola baiteko bigarren diskan geratu zen rolloa edo kantuetan alde horretatik ez genuela igual hainbeste rekorridorik, ez? Eta orduan, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, berdina, ba, hori harima eta taldea, enkore taldea dan rolloa mantenduz, ba, beste bide berri batzuk bilatzea.
Enkore talde bilbotarraren prentzaurrekoa entzuten gabiltza eta aurrera egingo dugu antza Enkore taldea momentu honetan sorkuntza prozesu oparoan murgilduta dago, kanta asko egin dituzte eta momentu hau ere deskribitu zuten Enkorekoek.
Eta
esan, nik esan gure neuke, bai, denbora gitxian egindako lan betala, zuk esan dozun moduen, ez? Urtarrilean hasi eta ekainen ja estudioan sartuta, baina nik uste dut danoke sentitzen genduala, disko bat atara behar genduala, ez alik eta lasterren, baina eske horregoa zan kantue gu behar genduan hori, ez? Osa, esan dugu, ba, sei urte daro gauz alkarregaz eta hiru disko deko guz, bi EP eta single bat hortik, orduan beti izan gara ikasketa prozesuan murgildutako talde bat, ez? Eta beti izan dugu, osea, denbora gitxian ikasten dugu pilo bat gauza eta horrek oso plazaratu gura dugu. Eta 10 kantu dago hemen, baina joan ginen 5, 6 bilatzen. Eta sortu izan dugu 30, ez dakitzen esan. Osea, sorkuntza prozesu horretan oso guretzako oso paroa izan da sorkuntza prozesu horretan eta dekogu egiteko B-side, C-side, D-side eta pilo bat kantu egin dugu, bai azkenan esan genduan 5 egingo dugu. Gero beste bat sortu zen hau ezin dugu kanpoan itxi da 6garrena, eta 7garrena eta 8garrena. Bueno, igual kenduko dugu hau, bai. Orduan 1000 kantu egin dugu eta ezin bestekoak diran 10 horregaz lotu gara, ez? Gura genduan disko laburtxu bat azkenan ez da gelditu hain ai labur, ez? Diskoa ze uste dugu honeka 10ak dire ezinbestekoak guretzako, bai zelan sentitzen dugu zan, igual ez dakit onenak diran, ala ez diran onenak, baina guri guretzako barnean mugitzen dago esan horrek 10ak dira.
Enkoreren prentzaurrekoa entzuten gabiltza, bilbotarrek honezkero jakingo duzuen eslan berria kaleratu dute, laburra bere laburra duen izenburu bategaz. Eta izenburu honen arrazoiak ere eman zituzten prentzaurrekoan.
Bueno, a ber, bai, arima aitatu dugu, Ritxiko esan dago, ez? Eta eda Enkoren arima, ez? Beti egon gara, beti izan dugu bat aurrera eta beste atzera, eta biren artean egon gara beti, Errekaldetik gatoz eta Errekalde idatzi izan dugunean be bai, eak bata aurrera eta beste atzera, eta holako kakotxe modukoak izan dira guretzako beti, ez? Eta joan gara bilatzen kontzeptu simplea, baina kompletsutasunetik ataratako kontzeptu simple bat, ez? Eta erabili dugu, eta bietatik aukera guan, edo aurrera edo atzera. Eta atzeko hori aukeratu dugu, bueno, azkanean Eba eta Aldrebes idazten dozunean iruren, iru baten tankera hartu aldau, ez? Eta azkanean ba, hau da gure hirugarren disko luzea. Eta Aldrebes hori, berezi hori, erabili izan duguna hasikeratik, ba, esan dugu, bueno, ba, dau puntu bat, gu garen puntu hori Eba dana, ez? Eta azkanean Ebatek labur bildu aldau enkoreren funtsa hori, enkoreren arima hori. Eta gura genduan, ba, gu islatuko eban disko bat atara, eta izen horregaz, ba, eta simplea eta erraza, baina atzetik, bueno, gauzak daiko zanak esateko, ez da.
Bat garaz zeru bertzari begira, bi musoa jore zatea, iru izaro txo goiagoten, lago deizoriren artean, bostak dira, eta bak jadazta ukazen zorek, eguzkia portutik agertzen denean, zerua bat egin dugu sekretuekin, musoa gure zatean, iru mezo etxera bidean, lau esan ezken ituena, bosta
eta oparitxo honekin eman zioten bukaera enkoreko mutilek azaroaren bian Bilboko kafea antzokian emandako prentzaurreko horri. Eta kanta hau entzunez, emango diogu bukaera enkoreri eskenitako tarte honi.
Bueno, en joko martxea.
Lagunok, guk gaurkoz, amaitxu dugu. Martxia joku eta pagoaz. Ezoiko saioa izan dugu gaur. Peire Masekoekin izan ginen euren kontzertuaren aurretik azoraren bostean, eta Josu Bergara eta Enkoreren prentzaurrekoaren berri izan dugu gaurko saioan. FM-ko 96.0an gaude eta bilboiria.eus webgunean. Agur!